таң угарман, 6 апрель жекшемби күнкү Азаттык радиосунун таңкы уктуруусун баштайбыз. Прагадагы студияда мен Элиза Кененбаева. Бириккен улуттар уюму кыргыз бийлигин абакта жаткан акын жана журналист Азамат Ишенбековду бошотууга, ал эми журналист Айке Бейшикеева менен Актилек Капаровдун пробация өкүмүн жокко чыгарууга чакырды. Кулчулукка кабылган же адам сатуунун курмандыгына айланган мигранттарга диаспора активисттери кандай жардам көрсөтө алышат? Бул көйгөйдү кантип алдын алса болот? Дал ушул маселе Чехиянын баш калаасы Прагадагы жыйында талкууланды. Ушул жана башка темалар алдыда көтөрүлөт. Ошондой эле Кыргызстандын чыгыш чегиндеги бийик тоолуу аймакта жайгашкан Эңилчек айылындагы жашоо тууралуу айтып беребиз. Бириккен улуттар уюмунун негизсиз камакка алуу көрүнүштөрүн иликтеген жумушчу тобу кыргыз бийлигин абакта жаткан акын жана журналист Азамат Ишенбековду эч кандай шарт койбой токтоосуз бошотууга. Журналисттер Айке Бейшекеева менен Актилек Капаровдун пробация өкүмүн жокко чыгарууга чакырды. Ал тапта журналист Канышай Мамыкулова абактан кат жазып коюлган айыптарды четке какты. Журналист Facebook-тагы баракчасына жазган билдирүүлөрүнө байланыштуу кармалып, 19 майга чейин камакка алынган. Кыргыз бийлиги өлкөдө сөз эркиндиги бар экенин билдирип келет. Бирок бир катар эл аралык уюмдар соңку жылдары Кыргызстанда адам укугу боюнча маселе курчуп жатканын белгилөөдө. Темага Канымгүл Элкеева кененирээк токтолот.
Бириккен улуттар уюмунун жумушчу тобунун мындай бүтүмүн уюмдун Борбор Азиядагы адам укуктары боюнча кеңсеси 2 апрелде жарыялады. Бирок азырынча буга расмий комментарий боло элек. Жумушчу топ өз корутундусунда Кыргызстанды Акылбек Орозбеков, Сапарбек Акунбеков, Тыныстан Асыпбеков, Сайпедин Султаналиев, Максат Тажибек уулу жана Жодар Бузумовко кенемте алуу сыяктуу укуктарын колдонууга көмөктөшүүгө үндөгөн. Уюмдун жумушчу тобу Темиров Лайф жана Айт-Айт десе долбоорунун мурунку жана ошол кездеги кызматкерлеринин кармалышын, адам укугунун жалпы декларациясынын, жарандык жана саясий укуктары тууралуу эл аралык пакттын бир нече беренелерин бузганын белгилеген. Жактоочу Улан Сейитбеков, Айке Бейшекеева менен Актилек Капаровго байланыштуу сот өкүмүн жокко чыгаруу боюнча эл аралык акыйкат үчүн Кулуни фонду иштеп жатканын билдирди.
Алар уже жанагы Бириккен улуттар уюмуна кайрылышкан, азыр произвольное задержание деп коет, жанагы негизсиз кармоо боюнча жумушчу топ өзүнүн пикирин биздин мамлекетке жөнөттүр. Мамлекетте алар өзү процедурасы боюнча 6 айдын ичинде жооп бериш керек мамлекетче. Биз Кыргызстан баягы эгемендүүлүк алгандан бери бир нече эл аралык келишимдерге мүчө болуп келип, ал жерге милдеттеме алганда адам укуктарын аткарабыз депчи.
Кыргызстандын жогорку соту февраль айында журналисттер Махабат Тажибек кызы, Азамат Ишенбеков жана Айке Бейшекееванын адвокаттарынын арызын карап, буга чейинки соттун чечимдерин күчүндө калтырган. Ага ылайык, Махабат Тажибек кызы 6 жыл, Азамат Ишенбеков 5 жыл абактагы жаза мөөнөтүн өтөп жатат. Айке Бейшекеевага 3 жылдык пробациялык жаза чегерилген. 11 журналист жана активист 2024-жылы январь айында кармалган. Аларга Кылмыш жаза кодексинин массалык башаламандыктар беренеси менен айып тагылган. Кийин соттук териштирүүдөн кийин журналисттердин ичинен 7 аракетинде кылмыш курамы жок деген негизде акталган. Бир катар эл аралык уюмдар журналисттердин кармалышын айыптап, бийликти аларга козголгон кылмыш ишин токтотууга чакырып келет. Ушул тапта тергөө абагында жаткан эркин журналист жана активист Канышай Мамыркулованын коомчулукка жазган катын активист Аманбол Бабакул Facebook-тагы баракчасына жарыялады. Катта эч кандай кылмыш жасабаганын, коомчулуктун укуктук, саясий, экономикалык, социалдык маселелерин гана чагылдырып келгенин жазган.
Мага козголгон кылмыш иши боюнча айтсам, Кылмыш жаза кодексинин 278 беренесинин 3 бөлүмү жана 330 беренесинин 1 бөлүгүнө жаткан кылмышты эч качан жасаган эмесмин жана жасабайм. Муну тараптардын бардыгы жакшы билишет. Коомчулуктун каалаганын каалагандай формада жазып, көкөйлөрүнө тийгени үчүн асман жерден алып кылмыш иши токулду. Муну өздөрү дагы, юристтер, адвокаттар дагы, укук коргоо тармагы менен тыгыз иштешкен адам катары өзүм дагы жакшы билем.
Деп айтылат Мамыркулованын катында. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери Канышай Мамыркулованы 20 мартта кармап кеткен. Шаардык милицияга Facebook-тагы баракчасына жазган билдирүүлөрүнө байланыштуу Кылмыш жаза кодексинин массалык башаламандыктар жана расалык, этностук, улуттук, диний же региондук аралык кастыкты козутуу беренелери менен айып койгон. Бишкектин Свердлов райондук соту аны 19 майга чейин камакка алган. Адвокаттар анын бүгө чарасына байланыштуу шаардык сотко даттанышкан, бирок ал качан каралары азырынча белгисиз. Жактоочу Акынбек Ногоевдин айтымында апелляциялык арыз шаардык сотко 1-апрелде жөнөтүлдү. Учурда соттук коллегиянын түзүмү каралып жатканы айтылды.
Массалык башлама бул чакырыктар боюнча түздөн түз эч кандай кылмыш курамы жок. Себеби ушу биздин соттук практика, бүткүл дүйнөлүк практика боюнча башламалык чакыруу боюнча болуш үчүн массалык бир жыйындар өтүп атса, ошол жерден анан чакырыктар жазса же пост жазса жөнөтсө, анан ошол гана кылмыш курамы деп эсептелет. Бул бир. Экинчиден, бир да постунда өрттөйлү, тинтели деп талкалоо, андан мындай ошол жөнүндө бир да постун ал жөнүндө эч кандай мындай чакырыктар жок да.
Ушул тапта кыргыз өкмөтүнүн делегациясы Страсбургда евробиримдиктин институттар менен сүйлөшүүлөрдү өткөрүп, өлкөдөгү демократиянын абалы боюнча да талкуу жүргүзүп жатканы маалым болду. Ага катышып жаткан министрлер кабинетинин төрага орун басары Эдил Байсалов аймакта Кыргызстан эң демократиялуу өлкө бойдон каларын азаттыкка курган маегинде билдирди. Ал сөз эркиндиги жана башка конституциялык эркиндиктер Кыргызстанга аба суудай керек экенин белгилеп, эл аралык уюмдардын сындарына терикпей турганын айтты. Мамыркулованын окуясы башкаларга сабак экенин белгиледи.
Эми бул пикир деген пикир. Мурун пикирди өзүң алдынча үй бүлөдө ашканаңда айтып койчусуң. Билесиздер, кээ бир пикирден, кээ бир кайсы бир ойлонулбаган сөздөн өтө бир чоң от чыгышы мүмкүн. Жарака, мамлекетке зыян келтирилиши мүмкүн. Өзгөчө албетте биздин башыбыздан өткөн этникалык аракчылык, биримдик, ынтымак башка мамлекеттердин менен мамилелерибизге, ошолорго кандай кол көтөргөн же ошондой бир кыянаттык кылгандарга албетте мурда эле алдын ала айтылган. Мындай маселелерде 100 эсе ойлонуп, андан кийин ойлоносоңор дагы ойлонуп сүйлөгүлө. Канышай Мамыркулованын дагы окуясы ал башкаларга сабак.
49 жаштагы Канышай Мамыркулова Кыргызстанда эркин журналист жана жарандык активист катары белгилүү. Акыркы жылдары Facebook-тагы баракчасында бийликти сындаган билдирүүлөрдү жазып келген. Норвегиялык Хельсинки комитети менен адам укугу боюнча эл аралык өнөктөштүк уюму кыргыз бийлигин Канышай Мамыркулованы бошотуп, ага козголгон кылмыш ишин токтотууга чакырган. Кыргызстандагы журналисттер коомдук бирикмесинин төрагасы Нурден Дүйшөнбеков бийликтин мындай мамилесинен улам курч темаларды жазгандар азайып, өзүн өзү цензуралоо күчөдү деп эсептейт.
Юридикалык жактан тарбиялайт элек, башкага үлгү болсун деген түшүнүк андай болбойт да. Мыйзамдарда, укукта ар бир киши өзүнө тиешелүү жасаган иши боюнча гана жооп берет. Бей своих, чтоб чужие боялись деген принцип бул жерде болбошу керек да. Канышай кесиптешиндей азыркы кырдаалы өтө мындай кооптондурат дагы, өкүндүрөт дагы. Тарбия дегенде баарыбыз эле мындай байкап отурабыз, бизде бүгүнкү күндө самоцензура дагы күч алып атат. Редакцияларда журналисттер дагы мындай кооптуу же талаштуу темаларды көтөргөндөн оолак болуп атышат, кыскартып жазып же болбосо жумшактап жазып эметкенге аргасыз болуп атышат. Эми
жакында эле Freedom House уюму да Кыргызстанды 5-ирет эркин эмес өлкөлөрдүн катарына кошту. Буга себеп катары кыргыз өкмөтү пикирин билдиргендерди укугун токтоону жана чектөөлөрдү күчөткөнү көрсөтүлдү. Уюм соңку жылдары өлкөдө саясий укуктар чектелип, саясий оппоненттер укугун токтолуп, маалымат каражаттары басымга туш болгонун эскертип келген. Кыргызстандын бийлиги мындай айыптоону четке кагууда. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосунун жекшемби күнкү берүүсүн угуп жатасыз. Кыргыз өкмөтүнүн делегациясы Страсбургда евробиримдиктин институттары менен сүйлөшүүлөрдү өткөрүп, өлкөдөгү демократиянын абалы боюнча да талкуу жүргүзүп жатканы маалым болду. Бир катар эл аралык уюмдар соңку жылдары Кыргызстанда демократия, адам укугу боюнча маселе курчуп жатканын белгилеп келишет. Сүйлөшүүлөрдүн жүрүшүндө евробиримдиктин институттары кайсы жагдайларды белгилеп жатат жана расмий Бишкектин буга реакциясы кандай? Делегацияны баштап барган министрлер кабинетинин төрага орун басары Эдил Байсалов Азаттыкка учкай маек берди. Аны кесиптешим Түмөнбай Абдинаби уулу кепке тартты.
Эдил мырза, саламатсызбы? Кыргыз өкмөтүнүн делегациясы Страсбургда евробиримдиктин институттары менен сүйлөшүүлөрдү көтөрүп, өлкөдөгү демократиянын абалы боюнча баяндама жасай тургандыгы маалым болду. Мында жагдайларды кандай деп белгилеп, кандай маалыматтар менен бөлүшөсүздөр?
Саламатсыздар, Түмөнбай. Тооба, бизде жоон топ менен өкмөттүк делегация Страсбургда жолугушууларды өткөрүүдөбүз. Албетте, биринчи кезекте ушул Страсбургда жайгашкан Европа кеңеши жетекчилиги менен, ошол эле Венеция комиссиясы менен, адам укуктары боюнча соттор менен, анан өзүңүздөргө маалым болгондой, Европарламент алар Брюссельде жайгашканы менен ушул Страсбургдагы ай сайын сессияларды өткөзүп турушат. Ошол мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, биз абдан көп ушул Европарламенттин депутаттары менен, делегациялары менен, фракция топтору менен жолугушуп атабыз. Мына бир канча мүнөттөн кийин адам укуктары боюнча кичи комитет менен да жолукканы турабыз. Негизинен албетте абалды биздеги акыркы жылдарда болуп аткан социалдык экономикалык өнүгүү, прогресс, реформаларды элибизге болуп аткан кылынып аткан жанагындай кызмат. Кожоен шаарындагы үч президенти Кыргызстан толугу менен дипломатиялык жол менен, тынчтык жолу менен өзүнүн мамлекеттик чек араларын аныктап тактап алгандардыгы бул жактан албетте өтө колдоого алынып, кубаныч сүйүнүч менен кабыл алышууда. Анан албетте мына эртең башкала турчу кайрадан эле биринчи тарыхый евро биримдик менен жанагындай Орто Азиянын жетекчилерибиздин саммити Самаркандта өтө турчу. Бул өтө чоң актуалдуу маселе болуп атат. Бул абдан жакшы пикир алышуу, анан ушундан улам Европа менен кызматташуу дагы күчөйт деген ойдобуз.
Анан ушул бир катар эл аралык уюмдар соңку жылдары Кыргызстанда демократия, адам укугу боюнча маселе курчуп жатканын белгилеп жатышпайбы? Жакында эле Freedom House уюму дагы Кыргызстанды 5-нчи ирет эркин эмес өлкөлөрдүн катарына кошту. Мындай эл аралык бааларга кыргыз өкмөтүнүн жообу, реакциясы кандай?
Эми биз башынан эле айтканбыз, биздин негизги максат эл улусун турмушун оңдоо, жакшыртуу. Ошол бизге негизги критерий. Өзүбүздүн элибиздин жашоо сапаты, ошол мамлекеттик кызмат, мамлекеттик эң негизги биздин кожоюнубуз бул улуу Кыргызстан эли. Ошондуктан ал ошолордун баасы бизге маанилүү. А сырттагы болгон жанагыл бааларды сиздер өзүңүздөр деле азыр байкап атасыздар. Ошол рейтингтерди мурун каржылап келген, ошол эле жанагыл атакты албаган өкмөт азыр кандай бардыгын жоюп, жаап, бул туура эмес, эч кандай элдин турмушуна, адамзатына кереги жок, бир кайсы бир өтө мындай бир либералдашылган бир глобалисттердин бир өздөрү ойлоп алган бир рейтинги. Бир да мамлекетти башка мамлекетке салыштырууга болбойт. Ар бирөөнүн өзүнүн уникалдуу суверендүү мамлекети бар, өзү тандаган жолу бар, маданияты бар, көздөгөн кыял максаттары бар. Ошондуктан биз андай рейтинг баамдоолорго терикпейбиз деле. Бул негизги кайсы бир мүчөлүштүктөр болуп атса, бул ошол биздин жакынчылык маселелери. Жакынчылыгыбыздан, бирок Кудай буюрса, президентибиздин көздөгөн амбициялуу пландары боюнча биз мына келерки 10-15 жылдын ичинде жок эле дегенде бир 5-6 эсе жакшыраак, мыктыраак, жакшыраак жашасак, бүт бардык проблемаларды оңдоого шарт түзүлөт.
Демек, расмий Бишкектин пикири боюнча, адам укугу боюнча Кыргызстанда маселе олуттуу эмеспи?
Олуттуу. Биз ачык мындай ири отуруп түз кеңешип атабыз, бирок мен сиздерге айт, ошол эле камоолор, ошол эле сот тарабынан жанагындай түшүнбөстүкпү, кайсы бир сын пикирге алынып аткан чечимдер, мына мурдагы күнү Парижде болгон чечимдерди карагыла, Румыния, Венгрия, ошол эле АКШда, бул күнүмдүк жашоо, бул эч качан бир мамлекеттин өзүнүн өнүгүү этаптары болот. Бизди азыр кызыктырган негизги адам укуктары бул социалдык, экономикалык укуктар. Анан саясий эркиндиктер деп эле биз көрдүк. 30 жыл бою ошол саясий эркиндиктерди көздөп жүрүп, биз ошол туңгуюк жолго барып түбүбүзгө жетип калбадыкпы? Эчтекебиз экономика, сөз эркиндиги, башка конституциялык эркиндиктер бизге абадай, суудай керек. Бул биздин ДНКбыз, биздин конституциябызда бекитилген. Бул өзүбүздүн элибиз үчүн керек, бирок биз жанагындай сындарга терикпейбиз. Бардыгын убакыт чечип көрсөтүп коет. Биздин жолубуз түз, ниетибиз таза.
Аларда Европа биримдиги эл аралык адам укугу боюнча уюмдар жолугушууларда өлкөдөгү демократияга каршы келгенделген иш аракеттер боюнча маселе көтөрүп жатышабы? Ага кыргыз бийлиги канчалыгын анып, кайсы пикирлер боюнча макул болуп атасыздар?
Эми ар бир мамлекетке ошондой ар кандайдыр бир мүчөлүштүктөр боюнча кайсы бир суроолор берилет. Мен силерге айтып коеюн, биз өзүбүздү эң эле демократия жолуна адашып калгандай болбогула, Кыргызстанга эң аз суроо, эң аз жанагындай сындоолор айтылып атат. Биз баары бир кандай болсок дагы региондо эң негизги демократияны өнүккөн, шайлоосу таза элдин мүдөөсүн аткарган бийлик катары кала бермекчибиз. Ар кандай суроолор бар, биз аларга түз ар бирөөсүндө жоопторубуз даяр.
Министрлер кабинетинин төрага орун басары Эдил Байсалов менен кесиптешим Түмөнбай Абдинаби уулу маектеште. Азаттык радиосунун таңкы берүүсүн улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева. Теги кыргызстандык олигарх Александр Машкевич 22 мартта узакка созулган оорудан улам 72 жаш курагында дүйнө салды. Анын туулуп өскөн мекенинде расмий ачык ири бизнестери болбосо дагы, өлкөгө чоң инвестиция салбаса деле ысымы Бишкек жылуулук электр борборуна көмүр ташуудагы чыр чатак, коррупция, ген тармагындагы күмөндүү жагдайларды аталып келген. Машкевич менен бизнестеги жакын өнөктөштөрүнүн шайлоо оюнду саясий жараяндарда кайсы бир саясатчыларды, партияларды колдогону тууралуу дагы сөздөр чыккан. Негизги байлыгын Казакстанда жыйнаган, туңгуч президенти Нурсултан Назарбаевдин жакын адамдарынын бири болгону айтылган миллиард Дер Машкевич деген ким? Эленора Бешембек кызы айтып берет.
Кыргызстанда туулуп өскөн, 80-жылдардын аягына чейин Бишкекте жашаган Александр Машкевич ишкерликке билим илим чөйрөсүнөн келген жана бизнесин негизинен Казакстанда жүргүзгөн. 1970-жылы ошол кездеги Кыргыз мамлекеттик университеттин филология факультетине тапшырган, 81-жылы педагогика илиминин кандидаттыгын жактап, СССРде өз адистигинде эң жаш илимдин кандидаты болуп калган. Кийин Бишкектеги педагогика институтунда декандык кызматты да аткарган. Маалыматтарга караганда ал бизнеске 80-жылдардын аягынан тарта эле аралаша баштаган жана Казакстанга 95-жылы биротоло көчүп кеткен. Башында Машкевич Кумтүргө байланыштуу сүйлөшүү жүргүзгөн атактуу Борис Бирштейндин Себека компаниясы менен кызматташып жүрүп, Казакстанда ири ишкер долбоорлорго келишкен. Машкевич Израилдин дагы жарандыгын алган. Машкевич жана анын бизнестеги жакын өнөктөштөрү Алижан Ибрагимов менен Патох Шодиев болгон. Алар дүйнөнүн 14 өлкөсүндө тоо-кен тармагы жаатында иш алып барган Eurasian Resources Group компаниясынын негизги акционерлери болушкан. Бул компаниянын 40% казак өкмөтүнө таандык. Өзбекстанда туулган, кийин Кыргызстандын Токмок шаарына көчүп келген Алижан Ибрагимов Токмоктук граф деген кайманат менен белгилүү болчу. Жана 90-жылдары бул шаардагы токтоп калган бир катар ишканаларды менчиктештирип алганы айтылган. Ибрагимов 2021-жылдын башында 67 жаш курагында коронавирустан каза тапкан. Анын сөөгү Токмокто жерге берилген жана тажиясына Кыргызстандын, Казакстандын аттуу баштуу адамдары барган. Арасында Машкевич менен Шодиев дагы болгон. Машкевич, Алижанов жана Шодиевди бизнес коомчулукта евразиялык үч илтик деп тергешчү. Алар Казакстандык Forbes басылмасы 2023-жылы Машкевичти чиреген байлар тизмесинде 6-нчы орунга жайгаштырган жана жергиликтүү басылмалар ал өлкөнүн туңгуч президенти Нурсултан Назарбаевдин жакын адамдарынын бири экенин жазып келишкен. Кыргызстанда Машкевичтин аты ириде Бишкек жылуулук электр борборун көмүр менен камсыз кылуудагы чыр чатактар коррупциялык схемаларга байланыштуу аталган. Энергетика маселелери боюнча эксперт Арслан Беталиев буга байланыштуу такай комментарий берип келген.
Александр Машкевич, Патов Шадиев, анан Ибрагим Граф Токмок. Ошолор тиги Шабаркөл көмүр ишкананын учителю болгон, ээси болгон ошолорчу. Көп жылдан бери Кыргызстан компания аркылуу бизге көмүр коррупциянын эмнелери боюнча бизге аткерчиге да көмүрдү. Көп сөз болгон, көп ошо чыр чатактар болгон, мен көп айткам, көп интервью бергем. Казакстанда булар миллиардер болуп, эгебесиз байлыкка ээ болгон булар. Шабаркөл көмүрдүн ЖЭПке Бишкек жылуулук борборуна 2010-жылдан баштап булар бир 10 жыл, 15 жыл көмүр алып келчү да Кыргызстанга. Бул кыргыз компания аркылуу бул осо расцвет компания аркылуу алып келген да буларчы. Болот Абиров анан Жаныбек Абировко булар таанып болгон. Булар Машкевич менен Ибрагимовтор менен бирге иштеген да. Бул сапатсыз көмүрдү алып келип, арзан алып, биякка кымбат алып келип, ошондой чоң-чоң коррупциондук иштер болгон да.
Машкевич тууралуу анын бизнес өнөктөштөрүнүн бири чечестандык миллионер Муса Бажаев жана анын Кыргызстандагы бизнес кызыкчылыгына байланыштуу дагы сөз болгон. Убагында Таластагы жер үй алтын кенинин лицензиясы колдон колго өтүп, чыр чатак күмөндүү жагдайлар менен коштолгон жана аны Бажаевге таандык экени айтылган Альянс Алтын компаниясы алып, азыр иштетип жатат. Кыргызстанда шайлоо өңдүү саясий жараяндарда Машкевич өңдүү олигархтардын таасири салымы тууралуу маал-маалы менен маселе көтөрүлчү. 2010-жылдагы парламенттик шайлоодо Машкевич Арнамыз партиясын колдоп каржылык жардам көрсөткөнү тууралуу сөздөр чыккан. Партиянын лидери Феликс Кулов болсо мындай сөздөрдү жокко чыгарды.
Болгон эмес Машкевич менен. Ушундай иштети просто болгон сөздөр. Ушундай мамилем жок да, эмне айтам азыр. Мамилем жок болгон. Кандай сөздөр болот да туура азыр, бирок мамилем жок болгон Машкевич менен.
2013-жылдагы президенттик шайлоонун алдында дагы Машкевич тууралуу сөздөр болгон. Ошол кезде бир катар жергиликтүү басылмалар Ысык Көлдөгү эс алуу үйлөрүнүн бирине Ибрагимов, Машкевич, Шодиев жана Бажаев сыяктуу элералык магнаттар баштаган ишкер чөйрөнүн өкүлдөрү чогулганын жазышкан. Анда Кыргызстандагы президенттик жарышка чыккан кайсы бир талапкерге колдоо көрсөтүү маселеси талкууга алынып, чечилгени баяндалган. Байкоочулар бул олигархтардын баарынын тең Кыргызстанда бизнес кызыкчылыгы бар экенин, айрымдары Таластагы, Чаткалдагы жана Ала Букадагы алтын кендерин иштетсе, кээ бирлери сейрек кездешүүчү металлдарды казып алуу үчүн Кыргызстанда чалгындоо иштерин эми гана жүргүзүп баштаганын айтышкан. Тоо кенчилер биримдигинин ошол кездеги президенти Орозбек Дүйшеев бул олигархтар тобунун Кыргызстандын алтын кендерине кызыкчылыгы эч качан жоголгон эмес деп айткан. Деген менен тоо кенчилер бирлигинин азыркы жетекчиси Дүйшөнбек Камчыбеков Машкевичтин түз долбоорлору болбогонун айтууда.
Кыргызстан менен иштеген деле жокпу? Бир проекттерге байланыш болуп калса билинип калат эле. Казакстандын президенти менен ошол баштап нефтиге байланыштуу анан башка кендерге байланыштуу ушактарда жумуштарын жүргүзгөн. Анан Кыргызстандагы бизнесмендерден тиги неме жанагы граф Токмаковский деген ошону менен очогу иштешип калган да, жанагы Алижан Ибрагимов депчи. Алижан Ибрагимов түзгөнтүстүгү неме менен байланыш болду, тиги жер үй менен башында иштебеди. Жер үйдө тиги Мусабажаев менен 60% тиги Мусабажаевди кол 60% тиги неменики болду, Алижан Ибрагимовдук болду. Өзүнүн тиги долясын дагы тигилерге сатып ийдеп алган да, Бажаевдергачы. Кыргызстандан мындай бир проектке Машкевич байланышканын анысын уккан деле эмесмин.
Талдоочу Орозбек Молдалиевдин пикиринде бизнес кызыкчылыктан улам бул олигархтар Кыргызстандагы кайсы бир саясатчыларды топторду, партияларды каржылаган болушу мүмкүн.
Кийинки жылдарда көмүр бизнесине аралашып Казакстандагы көмүрлөргө аралашып анан биздегилер алып келип андай болуп атат, мындай болуп атат деген бир кат нарызылыктар чыкканда кийин эле ошол болбой эле кайтып эле баягы Майкубе анан башка Казакстандын көмүрлөрүн алып келе баштаганда ошондо айтышкан, ошол жерлерди, ошол кендерди ушул сатып алып ошон үчүн бияктагы эски тааныштар аркылуу кайта проталкивать этип атыптыр, ошолорду Кыргызстан алганга деген сөздөр чыкты. Канчалык чындыкка жакын экендигин эми анан ошо энергетика системасындагылар билбесе ошондой сөздөр болгон, таасири бар экен деп. Анан партияларды каржылашы мүмкүн, себеби дегенде жанагы өзүнүн мисалы эле жана көмүрдү башка нерселерди бизге сатканга алганга өткөрүш үчүн эми анан бир партиялардын депутаттардын башка нерселердин таасири болбосо жөн эле келип эле силер алгыла деп эч кимге айта таасир көрсөтө албайт да.
Деген менен Машкевич Кыргызстанда ачык ири долбоорлорду баштап инвестиция салган эмес. Курманбек Бакиев президент болуп турганда аны менен Бишкекте жолуккан жана ошол кезде эле сөз болуп жаткан Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолунун курулушуна инвестиция салууга чакырган. Ошондой эле кыргыз өкмөтү менен энергетика тармагындагы долбоорлорду чогуу ишке ашырууга дагы үндөгөн. 2008-жылы парламентте Кыргызстандагы электр энергиясын бөлүштүрүүчү компанияларды Машкевич сатып алып жатат деген маселе көтөрүлгөн. Талдоочу Турат Акимовдун пикиринде Кыргызстан Машкевичтин бизнестери ири инвестициясы үчүн кичинелик кылган.
Менин билишимче ошол Машкевичтин Казкоммерцбанкы биякта иштеп атты. Анан баягы өзү болсо бул Кыргызстандан эме болуп калды. Кандай десем эми акчасы Кыргызстандан өсүп кетти да чоң болуп. Кыргызстанда уже кызыгы жок болуп калган ал кишиге. Эмнесе Казакстанга көчүп анан Өзбекстан, Казакстан, Кыргызстан ортолорунда анткени бул мамлекеттерде көбүнесе эми открытый экономика болуп калды да. Бирок объем капиталов, объем акчасы чоң болгондуктан чоң чыгып кеткен рынокко. Бизде баягы госзаказ боюнча иштеген мекемелер аз да, анткени экономика бүт эле урап калган, бир эле мынау ТЭЦ калган, Канский шиферный комбинат көп болсо анан Жалал абаддагы эле жана мунай зат чыгарган эмес, иштеп калган. Калган баарлыгы ыдырап-ыдырап жоголуп кеткенде мамлекеттик заказдар жок болчу. И инвесторлор да бияка аз келчи да, кунтор эле келди, башка жерде көп иштеген эмес эч ким. Майда барат акчанын тегерегинде булардын доходдору анча ойнобойт. Үчүн булар бүт мына темир, казактын темирин, казактын алюминийин, анан Россиянын токоюн, анау казактын көмүрүн, хром, никелдердин баарын ошол Евразийский группа басып алган.
Машкевичтин аты 2010 жылы Түркияда качандыр бир кезде Ататүркө таандык болгон яхтадагы чуулгандуу окуяда аталган. Түрк басылмалары полиция сойкулукка, адам сатууга каршы рейд жүргүзгөнүн, яхтада жашы жете элек кыздар болгонун, бул окуяга байланыштуу кармалган Казакстандын, Орусиянын жана Кыргызстандын ишкерлери аттуу баштадымдардын арасында Машкевич дагы болгонун, аларга өтпөй кое берилгенин жазышкан. Элеонора Бейшинбек кызы, Азаттык.
Азаттыктын таңкы берүүсүн улантабыз. Кулчулукка кабылган же адам сатуунун курбандыгына айланган мигранттарга диаспора активисттери кандай жардам көрсөтө алышат? Бул көйгөйдү кантип алдын алса болот? Дал ушул маселе 4 апрелде Чехиянын баш калаасы Прагадагы жыйында талкууланды. Чехиядагы кыргызстандыктардын Алатоо уюму уюштурган жыйынга Европадагы диаспоралардын активисттери, Жогорку кеңештин өкүлдөрү, Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун, эл аралык миграция уюмунун адистери катышты. Алар глобалдык миграциянын багыттары, бул жараяндын көмүс тарабында калган адам аткезчилиги жана кулчулукту токтотуу алдын алуунун жолдору, Европадагы кыргыз диаспорасынын ролу тууралуу маалымат алмашышты. Жогорку кеңештин төрагасына караштуу миграция маселелери, адам аткезчилигине каршы аракеттенүү боюнча катчылыгынын башчысы Улан Ногойбаев адам сатууну токтотуунун эффективдүү механизмдери жана коомчулукту кабардар кылуунун жолдору тууралуу баяндама жасады. Аны менен Венера Сагындык кызы маектешти.
Улан, акыркы күндөрү Венада, Прагада борбор азиялык мигранттарга байланыштуу бир жыйындарга катышып атасыз. Бул эмнеге байланыштуу? Европада кыргызстандык, башка борбор азиялык мигранттарга кызыгуу көбөйүп баратабы?
Рахмат, албетте Европада, Орто Азиядан келген мигранттарга кызыгуу өтө жогору болуп кетти. Өткөндө конференцияга чыгып келдик эле Венада. Ошол жерде Орто Азиядан келген мигранттын саны кескин өсүп кетти деп айтып кетишти да биздин кесиптештер. Бирок жакшы жактары да бар. Мисалы үчүн диверсификация деп атпайсызбы? Ошо диверсификация болгондо биз диверсификацияны башкача көрүп атабыз да. Төрөгөнүн алдындагы миграция кеңеши биз диверсификацияны билим, илим жагынан Кыргызстанга алып келели деп атабыз. Биз жаңы бир долбоорду баштап атабыз. Ошо тыш алыскы жерге барып иштейин деген жаштарыбыз көп. Россияда жашап иштеп жүргөн жаштарыбыз, өз мекенине кайтып келгендер да мекендештерибиз бар. Алар деле ошо жаңы жумуш табайын деп ушун аракеттерде кылып атышат. Бирок биздин долбоор, биздин жаштарыбыз билим-билимге умтулса, ошол эле Европа, ошол эле Америка барганда эми кара жумуш эмес. Ошол эле Европа Америкага барып гранттарды тапканга биз жардам бере алабыз. Ошол гранттардын аркылуу билимдүү болсо, Европада ошо стипендияны scholarship деп атпайсызбы, ошо стипендияны ээси болсо, Европадан университет болобу, колледж болобу, техникум болобу окуп өз мекенине ошол практикалар менен кайтса деген ошол эле
тажрыйбаны алып келсе деп. Ошол сиз сүйлөшүп атасыз да Европанын өкүлдөрү менен. Европага мисалы Кыргызстандан кандай кесип ээлери керек деп эсептелет?
Эми Европадан Кыргызстанга техникалык жагынан инженерлер деп атпайсызбы? Ошо IT тармагы болобу, курулуш тармагы болобу, гидроэнергетика, суу энергетикасы болсо, ошол кесиптер тилекке каршы Кыргызстанда азыраак да. Мисалы үчүн ошол эле юристтер, тышкы дипломаттар көп эле Кыргызстан өзүдө эле жакшы тажрыйбасы бар. Бирок ошол инженерлер, медиктер, IT тармагы, айыл чарба тармагы жана гидроэнергетика жаатынан окуп барышса абдан жакшы болмок да. Кыргызстан үчүн өз салымын алып келсе жакшы болмок.
Сиз бул кыргызстандыктар Европадан алчу билимди айтып атасыз. А Европага Кыргызстандан кандай адистер керек?
Европага Кыргызстандан ошо курулуш тармагы, медицина тармагы, анан бьюти индустрияда, сулулук тармагында, индустрияда талап көп. Бирок негизинен ошо курулуш тармагы анан айдоочулар жетишпейт экен. Ошол тармактардан талап бар экен.
Негизи эле буларда балдардын төрөлүшү азайып жылдан жылга. Негизи жумушчу күчкө аябай эле муктаж экени билинип турат. Ошондо Европадагы кайсы өлкөлөр кыргызстандыктарга, мисалы ушу борбор-азиялыктарга квота бергенге даяр?
Квота бергенге даяр көп эле мамлекет бар, бирок ошол былтыр Германияга бардык эле. Германияда абдан көп чоң талап бар экен. Анан абдан кызыктырат биздин Орто Азия рыногубуз. Өзбекстан менен абдан жакшы долбоорду башташтыр. Эки тараптуу келишимге кол коюп, азыр ошо организационный набор, орт набор деп атпайсызбы, ошол долбоорду башташты. Кыргызстанга да абдан кызыктар. Ошо Германия, Италия талап абдан жогору.
А мигранттар эң көп жолу, силер азыр диаспоралар менен иштеп атыптырсыңар. Парламенттин демилгеси менен бул жакшы иш экен. Ушу диаспоралар аркылуу мигранттар эң көп туш болгон маселелер кайсылар экен Европада?
Негизинен информация жетишпейт. Бара турган жердин каада салтын да билбейт. Бара турган жердин тилин да билбейт. Ошол нерсени биз Кыргызстанда чыгарбай туруп, Кыргызстандан берсек, окутсак, анан жиберсек ошол туура болмок да. Негизинен ошо визаны алган кээ бир мамлекеттерге оңойлоп калды. Ошол эле Шенген визасын алышат. Бирок ошол Европага, Европа биримдигине киргенден кийин ошо маселенин баары ошондо башталат да. Тил билбейт, каада салтын билбейт, бара турган жердин, мисалы үчүн ишкананын иштей турган адистик бир эмеси жок да, маалыматы жок. Ошону биздин агентстволор да жеткирбейт, туура жеке менчик агенттиктер бар да Бишкекте. Алар деле жеткирбейт. Негизинен Европадан талап кылган компаниялар деле көп маалымат бербейт экен. Ошону биз азыр талап кылып атабыз. Жогорку кеңеш төрөгөн алдына миграция кеңеши ошол долбоорду биз да баштадык, бирок биздин министрликте бар. Министрлик менен чогуу ошол долбоорду баштап атабыз. Маалымат жетишпейт. Ошол маалымат негизги маселе ошондон болуп атат да.
Кыргызстанда азыр бир кеминде калктын 1/5 чет өлкөлөрдө жүрөт. Эң көп жүргөндөр өзүбүз билесиз, Орусия, Түркия, Араб Эмираттарына көп кетип атышат. Азыр өзүңүз айтып калдыңыз жанараак, Орусиядан согушка байланыштуу кайтып келгендердин көбү ар кайсы башка жактарга кетип атышат деп. Кээ бир өлкөлөрдө ошол калкынын көбү чет өлкөлөрдө жүргөн өлкөлөрдө, мисалы Индия, Түркияда ошол чет жактардагы мекендештер менен иштеген министрликтер бар экен. Бизде ошондой маселе көтөрүлүшү мүмкүнбү?
Зарыл. Көтөрүш керекпиз. Андай маселени биз көтөрүп эле жүргөнбүз, бирок анын форматын караш керек да. Аны кандай кылабыз? Эми министрликтен баштабай мен ойлоп атам, бир агенттик болсо туура болмок, же бир министрликтин ичинде миграция министрлиги бөлөк болуп министрлик болуп калса, департамент болсо. Анткени биз мисалы үчүн Түркияда да бар, Европада да андай агенттиктер бар. Алардын практикасын көрүп, анан Кыргызстанга ачсак деген максатыбыз бар, Кудайым буюрса. Түркиядагы агентство менен жолукканбыз. Алардын деле долбоору ошондой башталган да, бир департаментинен баштап, анан чоң бир агенттикке айланган да. Кудайым буюрса андай максаттар бар. Биздин коллегалар Турцияда келе көрдүлө деп атат, сентябрда бизге келишет. Ошо келгенде ошол маселени талкуудан өткөрүп, ошо биз деле ошо Түркияга барып көрсөк деп ойлоп атабыз да. Бирок Европадан деле жакшы бир эмелер бар да, кандай десем, долбоорлор бар, демилгелер бар. Ошолорду үйрөнүп келсек жакшы болду.
Жана дагы экөөбүз сүйлөшүп атканда айтып калдык, кээ бир мисалы коңшу өлкөлөрдөн деле өзбек тажик мигранттары мындай уюшуп бирдеме жыйын курултай өткөргөндөрүн көп деле көрбөйбүз, бирок эмнегедир кыргыз диаспораларында ушул демилге күчтүү да. Америкада болобу, Европада болобу, футбол ойношот, ар кандай жыйындарды өткөрүшөт. Сиз эмнеге ушундай деп ойлойсуз? Диаспоралар кандай демилгелерди көтөрүп атышат? Эмне кандай демилгелер менен чыгып атышат силерге?
Эми кыргыздын деринде бар деп ойлойм. Бул ДНК на уровне ДНК, ДНКга кирип калган, сиңип калган бир нерсе го деп ойлойм. Аны ошондой деп ойлойм да. Анткени барган жерде вот биз Америкада барабыз, Европага да бардык, Россия, Казакстанда бизде негизинен ынтымак күчтүү да. Ынтымак күчтүү. Биз эми өзүбүз кыргыздар бири бирибизди жаман дей беребиз. Кыргыз бөлүнөт, түштүк, түндүк, кырк уруу, уруунун ичинен айыл, айылдын ичинен көчө, бирок чет жерде жүргөндө кыргыздын ынтымагы бир топ эле күчтүү. Башка коңшу мамлекеттерге караганда мен эми 100% кепилдик бере алам деп айтсам туура эле болот го дейм. Кыргыздын ынтымагы бир топ эле жакшы. Бир топ эле жакшы, күчтүү, бири бирибизди колдоп келатабыз. Анан спорт иш чаралар болобу, тил жана маданият долбоорлорун абдан катуу колдоп беришет. Ошо бутубузга турган эжекелерибиз, байкелерибиз бар. Өздөр катышпаса деги акча каражат жагынан демөөрчү болуп колдоп беришет дайым. Кыргыз, ошо кыргыз бири бирин колдоп, бири бирин ошо кыргыздын атын чыгарган абдан көп биздин байке эжекелерибиз, агайларыбыз бар. Мына 34 жылдан бери чет өлкөдө жүргөн биздин аталарыбыз да бар. Аталарыбыз да
пайда. Сиз жана айтып калдыңыз, көп диаспоралар менен иштеп атабыз деп, сандарын айта кетсеңиз.
Эми бир эле Россия Федерациясында 120 ашык. Бир эле Россия
коомдук уюмдар.
Коомдук уюм диаспора деп атканыбыз. Бир эле Россия Федерациясында, бир эле Москва шаарын алсаңар, Москва шаарын, Москва областын алсаңар, ошол жерде деле 80 ашык, 100 жакын биздин коомдук уюмдарыбыз бар. Ошол эле Американы алсаңыз, шаар, Чикаго шаары кыргыздын кандай десем мекени болуп калган бир шаарда кыргыздын ынтымагы абдан күчтүү, кыргыздын диаспорасы абдан күчтүү, башка диаспораларга караганда ынтымагы абдан жогору. Европада, Европада ар бир ири шаарда кыргыздын уюму бар. Ар бир шаардын ичинде жаштардын ынтымагы бар. Улуу муундун да өзгөчө кандай десем ынтымагы бар. Ошон үчүн абдан жакшы нерсе болуп атат. Мисалы үчүн Польшада аялдардын диаспорасы бар. Прагада жаштардын, аялдардын диаспорасы, диаспоралардын да түрлөрү болуп калды. Ошол үчүн биз ар кандай долбоорлорду чогуу аткарабыз да.
Чоң рахмат, анда ишиңизге ийгилик
буюрса. Рахмат, рахмат, чоң рахмат.
Жогорку кеңештин төрагасына караштуу миграция маселелери, адам аткезчилигине каршы аракеттенүү боюнча катчылыгынын башчысы Улан Ногойбаев менен Венера Сагындык кызы маектешти. Азаттык радиосунун жекшемби күнкү берүүсүн улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева. Кыргызстандын чыгыш чегиндеги бийик тоолуу аймакта жайгашкан Эңилчек айылындагы жашоо тууралуу айтып беребиз. Алдыда союз учурунда бул жерден түстүү металлдар казылып, шаарчанын турмушу жандуу эле. Азыр эми урандыга айланып, эски имараттар эле калган. Өндүрүш токтогондон кийин көбү көчүп кетип, жашоо гүрүлдөп кайнаган шаарча чакан айылга айланды. Тургундар мал багып тиричилик кылат. Бул тууралуу Айбек Бибосунов кеңири баяндайт.
Кыйроонун масштабы бийиктен даана көрүнөт. Кенчилердин Даркан шаарчасынан азыр урандылар гана калган. Анда азыр деле бир ууч эл жашайт. Өлкө алардын бар жогун унуткандай. Бул Эңилчек, Кыргызстандын чыгышындагы эң алыскы кыштак. Бул турган тоолордун ар жагы Кытай. Кыргызстандын түпкүрүндөгү бул аймакка жетиш үчүн тоо куялап, чоң ашуудан өтүш керек. Кыш кысым бул жерлерден жүрүү кооптуу. Анан калса аябай суук, жолун кар менен муз каптап турат. Тоодогу бул жол өлкөнүн эң ырак четине алып барган жалгыз артерия. Андагы кыймыл жолчуларга көз каранды. Алар бирде тоодон ылдый куюлган шагылды, бирде тынбай жааган каарды күрөп, жолду тазалап турат. Озбек жана Алтынбек Көмүскө фронттун чыныгы жоокерлери. Алар жүргүнчүлөргө жеңилдик эле тартуулабай, бул жерди жашоо менен байланыштырган көпүрө дагы таңдан кечке, кээде түнү менен эмгектенишет.
Ушеле Түргөн Аксу.
Бул Аксуудагы Түргөн капчыгайы. Деңизден келинен 3000 метр бийик жерде турабыз. Бул жол биз көздөгөн Түргөн ашуусуна алып барат.
Мы собственно направляемся. А это огромный камень.
Ал эми бул болсо чоң таш. Бир көздө дал ушул таштын үстүндө бульдозер турчу. Бизге 3 жыл мурда оор металлдын баасы кымбаттаганда бульдозерди металлонго сатып жибергенин айтышты. Ал жолчуларга арналган эстелик эле. 80 жылдары биз бараткан эңилчеге карай ушул жол салынган.
Пробивали когда-то в начале 80-х эту дорогу в посёлок Энилчек, куда мы собственно и направляемся.
Асфальттын кезектери гана калган, майда таштуу жана кыялаган татаал жол Кыргызстандын ыраакы чыгышындагы түбөлүк мөңгүлөргө, жапайы табиятка жана эңсиреген эңилчекке алып барат. Кыргызстандын борбору Бишкек менен өлкө чыгышындагы калктуу конуштун ортосу болгону 500 чакырым. Бирок бул аралык туңгуюкту элестетет.
А вот что значит женщина в Думе.
Аял үйдүн куту деген ушул тура. Ал келгенден бери 4000 метр бийиктикте ушундай гүлдөр пайда болду.
Ишметов появились такие цветочки.
Катарга ошо. Былтыр коон өстүм. Коон жетип декабрдын 30-нда.
Булардын баары сыйык.
Бирок чоңоюп эткен да. Лимон сыяктуу болуп калды. Өсөткөн. Байлайт. Чоң болот мисалы. Былтыр да өстүргөм. Көп кишиге бердим. Бирок ага берчи.
Гүлбара деңиз деңгээлинен 4000 метр бийик, шарты катаал тоодо тер төгүп өстүргөн жашылчалары жөнүндө айткандан эринбейт. Чоңашоонун так белиндеги бул үй жолчулардын станциясы. Алар вакталык ыкма менен иштешет. Бул жакка жолго көз салуу үчүн келишип, чукул кырдаал чыкса, шагыл менен көчкүнү тазалашат. Кыш кысым бир канча метрлик күрткүлөрдү күрөп турушат.
Матрастары бар жакта, матрастары жерге
коюп. Канча дорожек белгилеп жок?
Эколе.
Эколе чакырып атат. Көп кетсе бака.
Киши көп туруп калат.
Алпаур анан акыраник болот аялым. Мен буларга тракторуна жардам берем. Май чай дорожникинде май чайын куюшуп жардам берем.
Жубайлар Гүлбара жана Алтынбектин ашууда жашаганына 5 жыл болду. Жолчулар станциясына баш көз болуп, от жагып жылытып турат. Алтынбекке бул иш агасынан калган.
Эмгектен мурун кайнагам иштеди. Жолдошумдун уулусу. Анан алар оор анан ылы кетишкен уже эмеси жеттеди. Сакалдуу киштер. Көзү да көрбөйт, бияктан көзү да ооруп да, кар жегет. Анан ошол аркылуу сүйлөшүп, анан өздөрү мастерлер издеп барышып, анан ошол жактан документтер турган келгенбиз. Эми үйдө бош жаткыча аз айылдыкына эмеде. Окуган жокпуз да, университет аркылуу жерде окуган жокпуз, анан иштегенге туура келип калды да. Бияктын аркасынан ушу үй салып атабыз баштадык.
Жолчулардын бул жердеги иши стратегиялык жактан абдан маанилүү. Чоң ашуу аркылуу бул жерди дүйнө менен байланыштырган жол өтөт.
Анан пункт Абагревадагы жол турат. Бияка элдер жолдон келаткан элдер машинасы бузулуп калса жолдон өтө албай калган учурлар болуп калат. Бороондо биздин машина эле аябай болуп калат. Ошол учурда бияка келишип элдерибиз жылынып чай тамак ичип жол ачылыча күтүп ушунун ичинде анан если созураак мындай убакыт созулуп калса ушака жатып алышат. Бияка жылуу ар дайым көмүрүбүз суубуз бар отунубуз бар тамак ашыбыз бар.
Азиз жол эксплуатациялоо өндүрүшүнүн кыскартып айтсак ашуудагы дептин жетекчиси. Ал синоптиктер айткандан кийин аба ырайы бузулганга чейин жумушчуларга отун жана азык түлүк алып келген. Жумушчулар менен байланышуу үчүн келип кабар алыш керек. Бул жерде телефон тартпайт.
Ширина 30.
Жазысы 30.
Длина
узундугу 8.
И высота по рейкам чё? Ну, метр.
Бийиктиги 1 метрдей.
Ага. Высчитывается водность. Там с помощью вот этой рамочки.
Нымдуулукту бул алкактын жардамы менен эсептейбиз. Кардын кыймылын текшерип жатабыз. Жылганына жараша кар көчкү ыктымалдыгы, кооптуулук деңгээли аныкталат.
Вероятность хода лавин как.
Это в километр. Джоул мененби? 5.7-5.7. Жакшы.
Лавин
не сойдет.
Кар көчкү азыр түшпөйт да.
Опасность лавин.
Ооба. Кар көчкү коркунучу минималдуу.
Дима жана Ырысбек көчкүнү изилдеген адистер. Башкы максат айдоочуларды эңчеге чейин алып барган жолдогу кооптуулукту аныктоо. Эгер коркунуч туулса, аскерлерди чакырышат. Алар көчкүнү түшүрүү үчүн тоо борундагы калың карды зениттик самбирек менен атышат.
Получается, в этом году, ну, по сравнению с предыдущими годами,
бул жылы былтыркыга салыштырмалуу кар дээрлик жааган жок. Ишти сезонго карата декабрда баштайбыз да. Өткөн жылы декабрда бул жерде 71 сантиметр калыңдыктагы кар жаткан. Азыр 28-ди көрсөттү. Кыш ортолоп калды. 10-чу январь. Мурдагыдай кар жок.
Высота снега здесь лежал.
А сейчас?
А сейчас вот 28 вышло.
Көчкү изилдөөчү сейрек кесип, өлкөдө саналуу гана адистер бар. Бул жака вакталык режимде жашап жана иштеп үчүн 2 бригада келет.
Горах вот встретишь где-то.
Олордо бул жерде 1-2 жума иштегени келген балдар жолугат. Аба ырайына, көчкүлөргө көз салат.
Смотрят за погодой, за лавинами.
А так я инженер по компьютерам.
Кесибим компьютер боюнча инженер. Ушундай болуп калды. Бул жакка киши жетишпей жатканда иштеп көрөйүн деп келип калып калдым. 17 жыл болду. Эң улуу жумушчубуз ылдый жакта жүрөт. Азыр келет. Өткөн жылы декабрда анын бул жерде иштегенине 25 жыл болгон.
Сейчас пока внизу, вот скоро поднимется.
Көчкү изилдөөчүнүн иши кооптуу. Ошол эле маалда байкалбайт дагы. Алар табигый кырсыкты өз убагында алдын алат. Анын аркасы менен эл опурталдуу жерден аман эсен өтүшөт. Эңилчектин жолу Ысык көлдүн тескейиндеги тескей алатоо кыркаларына салынган. Бул тоолордун ары жагы Кытай. Эңилчекке жол чек ара зонасынын боюнан өтөт. Андан алдын ала алган өткөрмө кагазы менен өтүп баратабыз. Кыштак өзү ойдоң жерде жайгашкан. Эңилчек сыртынан караганда жүздөгөн индустриялык конуштарга окшош. Советтер Союзунда мындай айылдарды бүтүндөй өлкө курган. 70-чи жылдардын соңунда бул жерден түстүү металлдарды табышкан. Курулуш иштери 80-чи жылдары кызыган. Убагында кыштакты 5000 жакын адам айырлачу.
У нас здесь холодно, конечно, но снега у нас мало.
Бизде бул жер албетте суук, бирок кар аз. Ашууда кар калың. Айылда кар жок эсе. Аба ырайына көз салган Адис кышкысын 29 градус суук болорун айткан. Эки күн суук болуп, азыр кичинеден жылый баштады.
Два дня стояла, а потом сейчас уже немножко теплеет. Это наша школа была.
Бул биздин мектеп эле. Мен ушу жерде окугам. Быйыл күйүп кетти. Электрдин айынан болду дешти.
Была я здесь училась даже. В этом году весной только сгорела. А сейчас ученики там учатся, в Айлөкмөт.
Окуучулар Айлөкмөттүн имаратында окуп жатышат. Ал эми бул интернат. Мурда чавандардын балдары жатып окушчу. Азыр билбейм, 15-20 бала бар го.
Там в интернате ложились и здесь учились. Нет, да 9.
9-чү класска чейин ачышкан. Окуучулар аябай аз, кээ бир класстарда жок.
Нету.
Эңилчек качандыр бир кезде өмүттүк пункт болгон жана аны шаар деп таанышчу. Азыр ал жүздөй гана тургуну бар, ээн кыштакка айланган.
Ээлери жок. Жок. Жашабайт бияктагы киши. Ээлери көчүп кеткен да ылдыйгачы. Бирок бар ээлеричи. Бирок ылдый жакта жашашат.
Элизанын бүтүндөй жашоосу Эңилчекке байланган. Ошол жерде туулуп өсүп, болочок күйөөсү менен таанышып, кыштакта жашап калган.
Союз тарагандан кийин эле жумуш жок, жумушсуздук жоюлуп, анан мал сал менен эле калып калганбыз. Малыбыз тигин ар көздө жайылат, жайыттарга барып келет, кечинде ушул убакта келет. Жүздөй баш кой баласы бар, анан уй баласынан 10 чакты, жылкы баласынан ошондой бар. Мен өзүм китепканада иштеп, бияктада.
Эңилчектин жашоочулары жапа тырмак иштегенге көнгөн. Китепкананы же бала бакчаны калыбына келтирүү үчүн өздөрү акча издешет. Жакшы жашоону бирөө келип тартууларына үмүт артышпайт деле. Өздөрү байланыш түйүнүн орнотуп, таза суу киргизишкен.
Китепканада мен иштейм. Иштегениме 13-14 жыл болуп калды. Биякты жаңы ачылды, жаңы маданий борбор ачылып, бияка көчүрүлдүк. А тиги мурунку жерибизге мектеп өрттөнүп кеткенине байланыштуу айыл өкмөттү анан ушул китепканаларды бияка көчүрдү да. Тиякта балдар мектеп болуп, балдар окуп атышат. Жаңы китептер бар, өкмөттөн да китептер келип турат. Жаңы китептер кыргызча, анан көпчүлүк басымдуулук китептер, союздун убагындагы китептер. Союздун убагындагы китептер көбүрөөк калат. Бияка китепканага аскерлер да келип турат, чек ара кызматтагыларчы. Келип китеп алып кетип, анан окуп, кайрап келип тапшырып кетишет. Канча километр экен билбейм, бир жарым саатта жетсе болот чек арагачы.
Эңилчекте калгандар өз арбайын согуп, колунан келишинче күн көрүүдө. Мал алардын негизги киреше булагы. Менчиктештирүүдөн кийин көбү объектилерди бузуп, сата баштаган, кыштактын кышына чейин ташып кеткен. Айрым үйлөр отун үчүн бузулган. Бул жерде негизинен көң жагышат. Бүтүн калган үйлөргө көз салып, кайтарууну жашоочулар өз колуна алган. Ишене тургандай бул жерде милиция жок. Кыштакта амбулатордук пункт бар. Ал ооруну алдын алуу жана алгачкы жардамды көрсөтүү милдетин гана аткарат. Медициналык жардам керек болсо, бейтапты райондук ооруканага жиберишет. Ал жака жетүү оңой эмес.
Катта азыр киши жок го дейм, больнойду ылдый жак алып кеткен. Оңолкан деген эже иштейт бул жерде, башчысы. Анан Айда деген медсестрабыз иштейт. Бир келин ооруп, ошону алып түшүп кетти. Бияктан районго чейин 140.
140.
140 километр.
Эң Эңилчек мурда Кыргызстандагы табышмактуу сырдуу күчтөрдүн бурчу саналчу. Ал жөнүндө сөз болгондо арбактар байырлаган же уран калдыктарына ууланган жер деп ойлогондор азыр да жок эмес.
Урдуда бували, олова говорили.
Калай бар дешчү, азыр кытайлар эскигенде штольныйда иштеп жатышат.
Старый штольный разрабатывает. Добывает руду. Вот здесь у нас.
Бул жердеги жаш жигиттер да иштешет. Ылдый жактан келгендер бар.
Вот.
Кыштакта чет элдиктерге шек саноо менен карашат. Айылдыктар муну иш берүүчүлөр тоодой убада менен келип, кийин лицензияны сатып, качып кеткени менен түшүндүрүштү. Азыр жашоочулар туризмди өнүктүргөнгө аракет кылууда. Айлана тегерек кооз кыштактын так ортосу аркылуу Борбор Азиядагы эң бийик Жеңиш жана Хан Тенгири чокуларына алып барган жол жатат. Туристтер көп барган жер ысык булактар. Булак дарыя жээгиндеги соокадан оорго багат.
На улице минус 30.
Сырт аба ырайы 30 градус суук, биз болсо 30 градус ысыкка баратабыз. Сонун.
Круто, круто.
Адон.
Изилденген бир.
Изилденилген эмес негизи. Адон. Кичинекей чактан бери чөз, эч кандай зыян деле жок, наоборот. Оорусак, кошак барып түшө эле айык алабыз. Ошо касиети бар булсун. Грипп сирип болуп калганда ошака эле барып түшө эле тердеп келип жатып алабыз дагы айыгып кетебиз дегендей. Анан эмелерге жакшы, жараларга, сөөккө жакшы. Баягы бутсутун сөөктөрүң ооруп калса барып ысыкка салып, ошондон жакшы болуп калабыз.
Урмат Эңилчеке биринчи болуп туристтер үчүн мейманкана ачкан. Иши жүрүшүп, азыр 3 мейманканасы бар. Ушул жерде түнөп, өзөк жалгашат.
Бул жерде город призрак дегенде силер таарынасыңарбы?
Таарынбай элебиз. Таарынбай деле ала билбейм эми. Кимге кандай башында негизи жаман эле болчу азыр. Наоборот, жакшы болот дейбиз.
Город туризм болуп калды.
Ооба, туризм болуп калды.
Баардык мөнчөсү.
Балким ошонун атынан кызыгып келишеби көбү. Ошо турист көп келип атат. Буюрса жылдан жылга көбөйүп атат. Негизи көбүнчө конокторубуз ошо ошол жактан кыйналып калып атышат жолдон, посттон өтө албай калып атышат. Иностранцтар эле эмес, биздин эле местный кыргыздар өтө албай калып атышат да. Ошону бир жеңилдетсе, постту жеңилдетсе жакшы болмок. Же башка жерге которсо болсо жакшы болмок да. Анан бул жерден азыр эмени оорлотуп салыптыр? Пропуск оорлотуп салыптыр да, ошону бир жеңилдетип жакшы жагына карап берсе көп конокторубуз келет беле деген үмүтүбүз бар.
Кишилер кыйналат экен, эмеспи?
Кишилер кыйналат, кишилер.
Билбей келип алып адамдар.
Кээ бирөө билбей келип алып артка кетет убара болчу.
Эңилчекте эң башкысы кыштан аман чыгуу керек. Аяз жана бурганак олуттуу көйгөй. Эгер кар көчкү жүрсө, тышкы дүйнө менен байланыш белгисиз мөөнөткө чейин үзүлөт. Андыктан эт ашты бир ай мурда эртелеп камдап алышат.
Машинеге жол ачыш керек. Көчкүлө түшүп калат. Дээдебиз көчкү ашыкча бияка келип үйгө келип турушат. Чайпай ичип кээде жаш балдар бар. Келдин аярдар болуп калат машинедечи. Үйгө келип тамак самагын ичишет.
Эңилчектин жашоочулар менен саякатчылардын жашоосу жолчулардын ишинен көз каранды. Жаңы техниканын келиши менен тазалоо иши жеңилдеди. Эми станцияга электр байланышты киргизүү гана калды. Адамдар бул жерде цивилизациядан окчун калгандай жашап иштешет.
Ушуну менен Азаттык радиосунун жекшемби күнкү таңкы чыгарылышынын кезектеги уктуруусун жыйынтыктайбыз. Аны мен Элиза Кененбаева алып бардым. Күнүңүз ийгиликтүү улансын, саламатта болуңуз.